Abange mwasuze mutya, mwasuze mutya mikwano gyange nnina emboozi. Itaane baganda bo balirwana bali abo mufuna kakeeka kubeena emboozi enyuma. Sikuliise munnange lwabadde njojjozi ne tufuna abagenyi. Bavudde wala yiri mitala w'amayanja okulambula ku Afrika yattu. Kombo mutulambuza Afrika. Mutulambuze ku bisolo. Naffe twakende ku maliri ne tukwata mu ttene. Paka yiri masinde. Tulambule ebisolo ne tulambule ebinyonyi. Mama twanyumiddwa. Ne tulaba entulege, ne tulaba enjovu, ne tulaba ebinyonyi nyonyi. Maama omuzungu omukwe kugamba nti ye tasanyuke nga talabye ku mpologoma. Twayize mpologoma ziringa ng'ezimanyi tituzinoonya. Maama zeekwese twanoonyeze mpologoma kumpi lunaku lwonna. Tuba tunatera okuzeewola mpologoma emu yawulugumye. Mpologoma yawulugumye nempulira oluteko nga lunjikira awo we nabadde. Nabadde ndowooza ndi nzekka ngenda okulaba tulambuza. Yayogeza lw'eggumuggumu ayanguyiriza ati kumbe naye atandise okutiitira. Nawomola tondeka nnyuma mpologoma olwawulugumye ogwokusatu. Abange tuwolokalireze nkubuli. Mpologoma yafubutuse eti mutale muganda wange wo kunyumiza enjaye. Bazungu befukidde mu mpala ababa ne batulambuza wo ne batintima ebitege. Omulala yatundawo wansi emirimu eminene n'emitono n'agikolawo. Olonze munna kunyumiza ndi wansi wa kimotoka eri ngunde kava laba oli wakisimbulawo. Abantu abamu bawuta bazungu si beberu bafuuse bakyenva abalala baredi babadde n'obukamera babukanyuzeewo ba bukambwe bw'empologoma. Tubolaba ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye tumuyita mpologoma nanti wa uluguma.
Buganda tuwera
Ssaabasajja wa uluguma
Abaganda tuwera.
Ndi musajja Muganda era njagala Buganda yene nnyindo gy'olaba ssebo. Muzukulu wa Kayira nendira mbogonze nebintu bya luyireyo. Ssaabasajja Kabaka bawuluguma bwati nange ngenda gankola. Olaba Ssaabasajja Kabaka yempologoma yakuneewuluguma Buganda ng'ekola. Olwate Ssaabasajja wawa Ssaabasajja Kabaka waba Kabaka mpologoma ya Yuda. Yesu oli mpologoma,
oli mpologoma.
Mpologoma ya Yuda,
oli mpologoma.
Yegwe Kabaka w'ettale,
oli mpologoma.
Mpologoma,
oli mpologoma.
Yesu oli mpologoma,
oli mpologoma.
Mpologoma w'oluguma,
oli mpologoma.
Mpologoma omirembe,
oli mpologoma.
Mpologoma omiramabanja,
oli mpologoma.
Mpologoma w'oluguma,
oli mpologoma.
Mpologoma ya Yuda. Kalofunanga yakadde ne nkunyumiza lwe bampita amazaalibwa ga Kabaka. Baluwa ya Katikkiro tibe nasimbye natimba ne mu nnyumba. Namala ebbanga sebaka natunula nti anze mu maaso ga beene. Naye ssebo okutuuka wewaali natintima empale katafuke ne mu mpale. Taba kuba abe mu kibi kungumya nangumya gumya katanyonoone n'engoye. Kabaka watuka
kitiwa kye mama
Kabaka ntatuse
oli mpologoma.
Nayimba kayimba mungu nambe kaka kasubira nkwata mu ngalo za Kabaka nze. Nakubira jjajjange mu kyalo katagwe n'eddalu nenejjusa ate kinkubiza essimu. Kakeeto yali amanja bwe yawulira amawulire yasonyiwa n'ebbanja. Ne leero nkugumuka ekiro ne nzijukira lwe nakwata mu ngalo za Kabaka. Oli empologoma ya kuno ate waliyo n'eri empologoma ya Yuda. Olaba Ssaabasajja Kabaka Ola terendi kwata komu ngalo za Yesu Oli empologoma Yesu oli empologoma ya Yuda Uluguma uluguma mkama
Oli empologoma
Uluguma omirewo bwako
Oli empologoma
Mira 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 mabanja
Oli empologoma
Tata kwe kabaka wetale
Oli empologoma
Uluguma komerani kuke
Oli empologoma
Uluguma sirimu abule
Oli empologoma
Uluguma omulwada simulwe
Oli empologoma
Uluguma ensozi zisasane Uluguma kabaka wetale
Oli empologoma
Mira mira obwavu buntamye